Stāsts par jums, ko jūs darat?
Baudam dzīvi, baudam savu labāko dzīvi, spēlējam visādu mūziku. Es personīgi vienkārši dzīvē taisu kafijas.
tā ir taisnība, jā. Mēs abi divi sākām taisīt kafijas. Tā arī pazīstam viens otru. Bet citādi, nezinu, jā, spēlējam labu mūziku, cerams. Cerams, ka cilvēkiem patīk.
My High Love, kas slēpj uz šī nosaukuma? Kāpēc tāds nosaukums?
Nu, tas ir mans mīļākais nosaukums. Tā ir tāda vārda spēlīt. Mans uzvārds ir Mihailovs, un par cik grupa ir nedaudz vērsta ap mani, tad tāds kaut kā dabīgi notika, kad...
Raivo, ka tā negribējuši to nosaukumu, bet mēs pārējā balsojām, jo mums ļoti patika doma.
Ok, forši. Kas ir tas mūzikas žanrs, ko jūs pārstāvat?
Es gribētu mūs dēvēt kā alternatīvo roku. Citu varbūt teikt, ka mēs esam indie roks.
Citu vēl kaut kāds psihedēliskais vai kaut kas to pusi.
Varbūt vienkārši pop roks kaut kāds. Nezinu, grūti nodefinēt tagad tie žanri, manuprāt, ir tā... Tik ļoti
ir
tādi brīvi,
jā.
Tā kā grūti atrast savu vienceliņu.
Ok. Pastāstiet vairāk par grupu. Kā jūs radāties? Kas bija tas brīdis un kad jūs sanācāt kopā?
Es vainoju Raivo.
Nu jā, man bija viens sastāviņš pirms šīs grupas, kur spēlēja tikai ģitāru. Tad, kad tam sastāvam neizdevās, izlēma, kad ir jāmēģina pašam kaut kā darīt lietas. Un es sāku savākt sastāviņu. Un mūsu šīs grupas sastāvā nav neviena cilvēka no pirmā sastāva. Un tad tā pa vienam cilvēkam nomainot to sastāvu, mēs nonācām līdz četriem cilvēkiem no sākuma. Un tad vēl atmetot vienu kolēģi, mēs esam palikuši trietā, sapratām, ka tas arī būs tas power trio. Un ka tāds izveidosies. Jā, kaut kā viss ļoti dabiski. Tā
tiešā
gribētu
teikt, ka organiski viss ir veidojies.
Kā notiek jūsu darba process, tā teikt, kurš ir tas, kurš atnes lielāko daļu mūzikas, vai tas ir kopīgi?
Nu, laikam lielais saimnieks būtu tā kā es.
Lielais saimnieks.
Es atbildu par vokālu un ģitāru, un tad nāk uz mēģinājumu, kur attiecīgi arī ar kolēģiem, tā teikt, mēs papildinām visu mūziku kopā.
Jā, principā Raivo nāk klājā ar ideju, kaut kādu melodiju, kuru mēs pēc tam apaudzējam sākumā ar bungām, pēc tam domājam dažādas basa melodijas, tad domājam varbūt vārdus vēl kaut kādus piedomu. Principā tas tā viss pakāpeniski arī iet no Raivo idejas, viss izaug uz finālu produktu.
Jā, gadās arī tā, kad atnāk varbūt ar pus pantiņu, un tad tā kā, tagad šitā būtu dziesma, bet tā kā nekas nav izgatavs, un tad mēs sākam.
Ir tikai pus pantiņš. Veči, jūs esat jauna grupa, kas ir tie augstumi, ko jūs gribat sasniegt?
Nu, ne zemāk par šo pasauli. Bet, nu, sāksim jau ar Latviju, tad varētu, nu, paņemt Lietuvu, tad Igauniju paņemt tā. Un tā bīdīties priekš. Tā ambicijos baigi nelacam, bet
ja, mēs nepaliekam pie latviešu valodas, mēs angliski rakstām, mēs cenšamies izvērsties internacionāli.
Kā ir ar dziedāšanu tieši tā? Valodu izvēle, kuru jūs primārā jūs sakat angļu, bet kāpēc ne latviešu?
Nu, godīgi sakot, tas vienkārši, manuprāt, ir vieglāk. Tā kā es ļoti... Gribētu rakstīt mūziku latviešu valodā, bet cik es mēģināju rakstīt, man daudz brīvāk izdodas savākt visu kopā angļu valodā.
Man tieši tas pats, jā. Man liekas, ka arī angļu valodā smukāks vārdu spēles sanāk, jo...
Nu, kā to ņem?
Nu,
latviešu valodā tur tieši ir jābūt tā.
Strīdīgs jautājums.
Jā.
No jūsu jau sarakstītajām dziesmām, cik jums vispār kopā ir tad jau sastrādāts, tā teikt, materiāls?
Divi albumi noteikti.
Nē, mums ir sastrādāts ļoti daudz dziesmas. Kādas 11 dziesmiņas mums ir, mēs jau sākam arī lieko mēs nost un rakstīt jaunklāt. Mēs diezgan raiti kustamies priekš, visu laiku pierakstam jaunu mūziku, kaut ko atmetam un... Tāda arī ir tā doma rotēt, tā kā mūzika visu laiku priekš piesaistīt arī citas mūziķas.
Idejas katrā ziņā nerimst, jā, un attīstamies tālāk.
Kurā gadā jūs izveidojāties?
Nu,
Pagājušajā
gadā? Pagājušajā gadā, rudenī mēs
pavisam, sākām, pavisam svaigi.
Jā, jā, sākām ar šo sastāvu kārtīgi mēģināt, tad bija pirmais koncerts, tad bija lielais notikums pasaulē, dažus mēnešus es sēdēju un rakstīju jaunu mūziku, un tad tagad ar patiesībā tir kārtīgu atspērienu atkal sākām šo visu laiciņu.
Kas ir tas nākamais punkts, ko mēs no jums varam sagaidīt tieši grupas ietvaros?
Par cik sanāca mums tāda smieklīga situācija dzīvē? Mums būs trīs singli, vēseli trīs. Tas būs liels notikums. Vienreiz jau provējām izdot singlu, nesanācīs, kā mums karojās, un tagad mēs esam riktīgi gatavi un ierakstīsim labākos singlus, kādas Latvija redzēja.
Der. Jā.
Tā, nu, vismaz tajā nedēļā.
ok, bet kādi ir jums tā teikt tuvākie plāni, ko jūs plānojat darīt? Labi, singli izdot, ko tālāk?
Domāju, ka tagad mēs mēģināsim papildināt mūsu repertuāru, tā teikt. Mēs esam izlēmuši, ka pagaidām mēs piezemēsimies ar koncertiem, to, kas mums bija ieplānots, esam izdarījuši, un tagad tā doma būtu atlasīt vēl nosts visu, kas mums nepatīk, pierakstīt jaunu, kas mums patīk, un tad atkal atgriezties koncertos, gan jau arī kādu albumiņu izdot. Nu, tas...
Tāds ziemas klusais, tumšais periods tiks pavadīts radošāk, jā, nekā...
Jā, ziemā vieglāk rakstīt mūziņu, tur sēdi istabiņā stūrītī.
Un raksti vienkārši. Mums ir viena spēle, nosākuma viens vai otrs spēle, diezgan interesanti, ir apgalvojums, divi varianti jums kā grupai ir jāizdomā, kurš jums labāk tīk. Sāksim pavisam vienkārši, pops vai roks?
Roks.
Bet saucaties par pop-rock grupu to.
Nu, tas ir tikai vārds.
labi. Tad, ja runājam par roku, parunāsim par lieliem grandiem. Teiksim, mūsdienu mākslinieki, piemēram, ņemsim Foo Fighters vai arī Beatles?
Beatles. Es teiktu Beatles arī noteikti.
Beatles. Ok.
Beatles. Es vēl vakar klausījos Beatles, es neklausījos Foo Fighters.
Ko tu klausījies no viņiem?
Es klausījos Here Comes the Sun, protams.
Protams. Ko citu? Ok. Jūs kā grupa vairāk esat naktsputni vai dienas cilvēki?
Mums
mēs dalāmies.
Pēters ir mūsu papcīts, kurš ir konkrēti dienas cilvēks. Un mēs
agri ceļos un agrēji gulēju.
Mēs ar Dāvi esam, tā teikt, naktsbūtnes, kas tad mēs tā kompensējam. Pēters paņem dienas daļu, mēs nakts daļu.
Jums sanāk arī kopā kaut kad sastrādāties?
Mums tieši tā kā pirms miega Pēteri mēs uztaisam mēģinājumu, tad Pēteri piečučēt.
Tieši tā.
Ok. Jūs esat arī nospēlējuši koncertus, tad es varu droši jums jautāt, koncerti vai ierakstu procesus?
Koncerti. Jā, mums mērķis vispār ir, manuprāt, nonākt tādā līmenī, kad mēs diezgan daudz skatuves brīvi improvizējam un... Nu, kad tas viss notiek tādā organismā plūsmā, varbūt pat mazāk runāšanas un bez pauzēm, kad uztaisīt to koncertu tā kā tādu vienu veselumu, kad klausītājs atnāk, un tad viss koncerts garumā principā ir ar dažādām pārējām improvizācijām.
Nu, tas taču tomēr arī galvenais mūzikā parādīt citiem to, ko tu esi izdarījis, ko tu esi sataisījis.
Un ierakstā soviņus ceļiem nespēlēs.
Jā. tā gan. Parunāsim par lieliem koncertiem. Jums koncerti ir tā diezgan liela vēlma spēlēt. Mm. Kas būtu tas lielais koncerts festivāls, kurā jūs gribētu uzspēlēt?
Glastonbury.
Vai tiešām, jo ir grupas, kas izvēlās labāk mazākus koncertus vai mazākus festivālus, bet to sirsnību, piemēram,
mums,
vairāk?
Mums, manuprāt, tāds kaut kā arī noticis, jo mēs uzstājamies, nu, tādas lielās skatuves festivālos varbūt mēs būtu tur tā kā vietiņā, bet uzstājoties mēs nesen bijām Cēs jauniešu dienā un... Nu, varbūt tur visiem cilvēkiem tā mūsu mūzika tik labi nenolasās tādam parastajām garām gājiem. Un pārējie koncerti mums ir bijuši diezgan spontāni tādi ļoti neprastās lokācijās. Īstenē bāros, bet drīzāk pamestās ēkās vai mūsu pašu mēģinājumu telpā mēs esam uztaisījuši koncertu. Kaut mums patīk tādi neierastas lokācijas nedaudz.
Pop-up koncerti, tā teikt.
Jā, pop-up tas ir ļoti labs nosaukums. Un man ļoti patīk tieši tas mājīgais, kad tur atnāk cilvēki vēl...
Bet iedomājies, ka tev atnāk 10 000 cilvēki tieši tev klausīt.
Vai nebūtu baili?
Nē.
Nē, man arī nebūtu, es domāju, bet...
Tas tieši tāds enerģija būtu. Jā,
nav tik liela nozīme. Mēs nesen spēlējām arī Tu jau zini, kur koncertu. Un mums bija 6 klausītāji, no kuriem 4 bija skaņotāji. Un tas bija viens no labākajiem koncertiem, kurš mums ir bijis. Viņš bija brīnišķīgi apskaņots.
Jā.
Es spēlēju soliņus ceļiem. Mēs baudījām dzīvi nevienam. Un tā kā neko jau vairāk arī nevajag, kā nekā mēs jau spēlējam mūziku. Jā. Tieši tā.
Vai ir kaut kāda griesti, kurus jūs sasniedzot saprastu, jā, viss forši, mēs esam sasnieguši to, protams, turpināt spēlēt, nemēs to bet, pie malas, bet saprast, ka jā, mēs esam kaut ko izdarījuši lielu. Vai ir tāda ambiciozs mērķis kā tāds?
Kā tev?
Kā man, man liekas, ka vienmēr, ka tu sasniedz kaut kādu savu mērķi, lūdzu lietas nākamo jau, un tāpēc tu nekad īsti nesasniedz to savu mērķi, lai arī kas tas būtu.
Maz, bet... ka, piemēram, Edam Šīrenam vairs nav ko sasniegt.
Nē, nu viņš ir arī gudrs tajā, ko viņš ir izdarījis taisnība. Viņš jau konkrētu savu nišu ir atradis, kāzās spēlēs, visu laiku viņu mūzi, neatkarīgi no tā, vai viņš kaut ko darīs vai nedarīs, bet es nezinu, vai es gribētu tā, ka ok, labi, visas vairs neko nedaru, man ir labi, es gribētu tā patās darīt tā, vai?
Es domāju, ka arī mūsu mūzika nevienā brīdī nestāvēs vietas, tā kā mūsu varbūt mēs tagad skanam širā un pēc gadiņu mēs skanēsim pilnīgi otrādāk.
Vai arī mums būs kā Pink Floyd, un mēs sakasīsimies, nekad vairs nespēlēsim kopā.
No. Jūs neesat daudz, jūs esat trīs, tā kā
trīs ir
tā iespēja var tik liela nebūt.
Jā.
Vidokļi, jā, nu ok. Kas iespējams ir tās, nevis iespējams, bet kas ir tās tie mākslinieki, tās grupas, no kuriem jūs tieši jūsu šī brīža mūzika ietekmējaties vairāk, kas ir tāda varbūt parauga nedaudz?
Patiesībā tas ir, nu, man ir mans iedvesmas, kuras man ļoti patīk kā mūziķi, bet viņi gan neatspoguļojas laikam īsti nekur mūsu mūzikā.
Pilnīgi piekrīt.
Jo man ļoti personīgi ir tāds blues ģitārists Roy Buchanans. Viens no, nu, viņš ir novērtā ģitārists, bet dēvēts par vienu no nenovērtākajiem ģitāristiem. Kāds ir bijis?
Mūzikas pasaules, Van Gogh.
Ģeniāli Džekiņš, jā. Un ir Stevie Ray Vaughan, man ļoti patīk blues. Bet arī tāds grupas kā Velvet Underground ar visu to netīrību, it kā to aso skaņu, kas varbūt brīžiem griež ausīs. Man tāda mūzika ļoti patīk. Un tad, kad es sāku rakstīt mūzikas, vienmēr tomēr nonāk pie tiem saldajiem akordiem. Un tā kā, tad ir jādomā citu veidu, kā tur iedot to bišiņu asmiņu, lai tas... Nu, saldums ir labi, bet arī, ja viņi bišķiņ pačkrēt brīžiem ir, liekas.
Ok, veči, paldies, ka atnācāt grupa My High Love. My High Love, jeb tāpēc un radies no Mihailov. šeit 3-2-1 starts redījumā. Paldies, vīri, mēs dienas laikā turpinām par jums stāstīt Radio TV eterā. Nu, lai jums viss izdodās un mērķi nekad neaptrūkstās.
Paldies tev.
Paldies.
Paldies.